Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Česká republika má potenciál být v podstatě soběstačná. Do jisté míry jsme byli v předlistopadové době, zejména kvůli uzavřeným hranicím. Úplně soběstační jsme ale nebyli ani tehdy. Tak tato důležitá slova zazněla od našeho hosta před týdnem. Ano, bavili jsme se o potravinové soběstačnosti, která je v každé krizi klíčová. Je dobré si vzpomenout, jak to vypadalo v koronavirové krizi, kdy byla nouze třeba o zdravotní pomůcky, roušky, respirátory, ochranné obleky. Jednotlivé země si je chránili jako oko v hlavě a mnohdy je nepustili přes hranice dokonce ani když už je jiná země zaplatila. Stávalo se i to, že celý náklad přeplatili a přesměrovali letadla jinam. To nám dává tušit, co by se asi tak dělo, pokud by v Evropě začala být nouze o potraviny. Nemusíme si to až tak usilovně představovat, ale usilovně se připravovat, tak to bychom měli. A být připraven v tomto případě znamená být potravinově soběstačný. Petr Havel, agrární analytik a šéfredaktor portálu Naše voda, mým dnešním hostem. Pokračujeme v našem povídání. Petře, jsem ráda, že jsi tady.
Já také a hezký den.
Když tady mluvím o potravinové soběstačnosti a o tom, že bychom vlastně o ní měli usilovat, tak máme na to dost půdy, orné půdy?
Půdy máme až moc. Opravdu. Ale to je ta půda taková v tom obecném slova smyslu, ty pole. My bychom potřebovali určitě zvýšit plochy a zase se vracím. Brambor. No, ty se pěstují na poli, ale plochy jsou malé, v minulosti byly mnohem větší, teď jsou prostě na nějakých, já nevím, 30-20% někdejšího stavu. Potřebovali bychom rozšířit plochy těch ovocných sadů třeba například, nebo i nějakých zelinářských ploch, ale je potřeba říct si zaprvé. Tyto, řekněme, oni se tomu říká speciální komodity nebo citlivé komodity nebo tak, specifické plodiny, jsou samozřejmě kdekoliv jinde, ale u nás samozřejmě taky, závislé na průběhu počasí. Jinými slovy, my musíme tyto systémy, pokud jsou v přírodě, takové plochy zavlažovat. Zavlažovat pole s obilím, to je opravdu nesmysl, protože to by ta spotřeba vody byla obrovská a navíc, než byste stačila při těch našich lánech zavlažit jednu část a došla nakonec, tak byste mohla začít znova na tom začátku. Čili to není ta cesta, ale u těch specifických plodin to zavlažování cestou je. Jenže zavlažování v řadě případů nestačí, protože opět ne všude jsou k dispozici zdroje vody, i voda je drahá a bude dražší určitě. To znamená, my musíme udělat něco, čemu já bych řekl rozšířit dobu v kalendářním roce, kdy mohou naši pěstitelé zasobovat svůj vlastní domácí trh. Protože v současné době je to tak, že podle různého druhu, ale obvykle je to tak, že jednotlivé druhy ovoce nebo i zeleniny jsou na trhu z té domácí produkce několik týdnů. No samozřejmě to znamená, že když ten spotřebitel požaduje to čerstvé, no tak vlastně často 8 nebo 10 měsíců v roce, aby bylo to čerstvé na těch pultech, se to musí dovést od někud od jinut, protože prostě tady to nevyroste v té době. Takže a určitě bychom asi neměli mít zřejmě ambici zásobovat úplně svůj vlastní trh po celých 12 měsíců v roce úplně veškerým spektrem toho zboží. Ale ta doba by se mohla a měla natáhnout a to v praxi znamená omezit klimatická rizika. Protože to není jenom to sucho, to je taky mráz. Letos například nebudou asi skoro žádné meruňky, protože prostě ty mrazy přišly a hodně intenzivní v době, kdy se vlastně o té úrodě rozhodovalo. A to teda znamená to omezení těch klimatických rizik, že bychom měli minimálně část produkce přesunout do skleníku. Protože skleník můžete vytápět, můžete tam přivádět vodu, jak vlastně potřebujete, opět teda, jestli máte ten zdroj. Co je docela zajímavé, a to se moc neví, že skleníková produkce vlastně je jakoby zdravější, nesnad, že by to bylo úplně jakoby ekologické, protože to teda není z té přírody. A na druhou stranu vy si tam můžete zvolit, jaký substrát, v jaké zemi, prostě v jakých podmínkách to pěstujete. Nemusíte hnojit a nemáte vlastně kontaminovanou půdu a nemusíte hnojit chemickými hnojivy, můžete hnojit prostě přirozeným způsobem. Takže produkce ze skleníků v mnoha případech může být a také je vlastně, a možná mě někdo někdo bude linčovat, ale zdravější než ta produkce z toho poměrně dost kontaminovaného přirozeného životního prostředí. Takže bychom měli prostě vsadit částečně na tu produkci ze skleníků. Asi to není možné úplně vykrýt, ale nepochybně by se ta sezóna prodloužila a v okamžiku, kdy ty naši pěstitelé budou s těmi svými produkty u toho spotřebitele po delší dobu, než je tomu teď, třeba po dobu půl roku, tak už se sem i ta zahraniční prostě produkce bude jakoby obtížnějc tlačit, protože ten trh obsadí ti naši. Dneska je to obráceně. Dneska prostě ten trh náš mají obsazení zahraniční producenti a naši se tam dostávají v průběhu té sezony, která je ještě navíc docela krátká. No pak samozřejmě je tady, a to je otázka, jestli se tak část lidí zachová, tak by se opravdu aspoň na některých těch zahrádkách mohli někteří vrátit k tomu takovému jakoby samozásobení a podobně. No a pak je tady nějaký, řekněme, trend takového ekozemědělství a nebo takzvaných krátkých dodavatelských řetězců. To znamená, že vlastně ten spotřebitel nepůjde si koupit ten výrobek do toho velkou obchodu, ale půjde přímo za tím pěstitelem, za tím producentem, kde to je často levnější, protože prostě se na to nenabalují náklady těch dalších mezičlánků, než se to k tomu spotřebiteli dostane. Čili je to prostě soubor několika různých opatření, ale samo o sobě jedno nebo druhé samostatně stojící nám asi moc nepomůže.
Petře Havle, jedna věc mi vrtá hlavou. Ty jsi říkal, že máme půdy až dost,
ano.
Ale většina té půdy je v rukou velkých zemědělských podniků. Já, když jedu krajinou, když jedu přes malé vesnice, tak tam čtu velmi často velké inzeráty na domech. Koupím jakékoliv pole, koupím jakoukoliv půdu. Protože zkrátka ona není volná. Ale to, co ty říkáš, jak by to mělo vypadat, a pokud jsem si správně všimla, tak ty v podstatě akcentuješ jako jednotlivce, akcentuješ malé rodinné farmy, rodové statky a tak dále, ale tu půdu mají v rukou obrovské zemědělské podniky. Je jejich strategie vlastně slučitelná s tou potravinovou soběstačností, ke které bychom měli směřovat?
No, to je zajímavé. Oni, ty velké zemědělské podniky, vlastně nejčastěji mluví o té soběstačnosti, ku podivu, se dá říct. Ale tím způsobem, jak se hospodaří, a to lze charakterizovat, že se hospodaří, řekněme, za účelem zisku, za účelem maximalizace prostě okamžitého zisku, to znamená, ale zase, že oni taky potřebují nějak ekonomicky přežít, čili oni se v řadě případů chovají pragmaticky, nicméně ta struktura a to jak vlastně dosavadních dotačních titulů, tak ta struktura krajiny, tak ta struktura půdy, upřímně řečeno, k tomu zvýšení soběstačnosti tak úplně nespěje. Důležité je ale jedno. V České republice sice jsou koncentrovaná ta obrovská pole v rukou, jak říkáš, těch velkých subjektů, ale ona to většinou není jejich půda. Oni hospodaří z 80, někde z 90, někde dokonce ze 100% na pronajaté půdě. A to je samozřejmě zase filozofická otázka. Není to vlastně jejich majetek. Je to majetek, to je zase další strašlivá věc v našem zemědělství. My tady máme 3,5 milionu čili vlastně de facto každý z nás svým způsobem, drobných vlastníků půdy. A tito drobní vlastníci půdy tu půdu pronajívají těm zemědělcům hospodařícím hodně právě také, nebo nejvíc, těm velkým zemědělským podnikům. No a z toho vzniká taková věc, že prostě oni samozřejmě říkají, že se stali zodpovědně a tak dále a že dodržují předpisy, no předpisy dodržují, protože předpisy nejsou zase nějak moc přísné, ale přirozeně prostě k cizímu majetku má prostě ten velký zemědělský subjekt v drtivé většině, určitě existují výjimky, ale prostě v drtivé většině horší vztah, protože to není jakoby jeho. A ty zaměstnanci nejsou vlastníci, ty zaměstnanci mají nějakou pracovní dobu, nejsou to ti, kteří tam bydlí, kteří tam žijí a tak dále.
Jasně, ale co s tím?
No, tak zaprvé je potřeba, a to se asi, ono se to samozřejmě malinko, ten proces jakoby se děje, ale je to strašně pomalé, ale my bychom měli z toho našeho převážně nájemného hospodaření přejít k převážně vlastnickému. To znamená, aby ten, který na té půdě hospodaří, také vlastnil. Protože tím pádem, když si ji koupí, vydá nějaké peníze, je to jeho majetek, bude se zodpovědně starat. Takže to je jakoby jedna věc. Podporovat vlastnické hospodaření. Další věc je, že ty velké šedé lány teďkon už od letošního roku de facto se nesmějí pěstovat monokultury na ploše větší než 30 hektarů. No, je to určitě pokrok, ale zaprvé i 30 hektarů je hodně, pakliže mluvíme o monokultuře. Protože když si uvědomíme, že průměr v Evropské unii na celé hospodářství, a to tam nemá ten hospodář jenom jednu plodinu, je 16 hektarů. Na celé hospodářství má tam třeba 5 plodin, nebo 2, 3, 4. My máme monokulturu ohraničenou teda maximálně možně 30 hektary, ale v minulosti to bylo třeba i opravdu 80, 100, 150 hektarů jedné plodiny. Tak to je samozřejmě něco, co zase říkám, prostě k té soběstačnosti moc nepovede a navíc to poškozuje tu krajinu, protože prostě v tak velkých celcích se daleko více projeví rizika eroze, a to jak větrné, tak vodní ještě víc, utužení zemědělskou technikou, ta půda potom nedokáže vsáknout tolik té vody, v tom okamžiku ale znamená, že jsou tam menší hektarové výnosy, anebo je musíte dohánit nějakou chemii, a to jsou všechno prostě propojené nádoby.
A hlavně které... začarovaný kruh, který trvá už opravdu desetiletí.
Trvá.
Protože ideálem menší střední farmy, řízené lidmi, kteří budou mít velmi silný vztah ke svému kusu země, jako to kdysi bylo běžné, vlastnické hospodaření si říkal, podpora produkce místních, lokálních potravin, produktů, surovin. To všechno, o tom hovoříme už celá desetiletí, jak jsem říkala, a pořád se také hovoří o podpoře tomuto hospodaření, ale já nevidím, že by se ty velké lány nějak zmenšovaly, nevidím, že by se to dělo. Tak je ta podpora, nebo jakou má podobu, jak vypadá?
No, asi nejen u nás, ale u nás hlavně, protože my jsme jako v České republice, ještě společně za Slovenskem, jediní, kteří mají tak velké lány, protože všude jinde se totiž ponechali zemědělci, menší zemědělci, jakoby svému úsudu, nebyla jim půda zestátněna a tak dále, tak jako u nás nevznikly tak velké celky, nerozhodávaly se ty meze, neodvodňovaly se prostě pole. Takže my tady máme historické dědictví, které opravdu velmi složitě napravujeme, vlastně moc napravujeme. Zas na druhou stranu, aby byl člověk objektivní, musím říct, že trošku něco se málo děje. Ty monokultury na 30 hektarech, to přece jsme na to měli, já nevím, 30 let od roku 90 a teprve letos se to poprvé jako vlastně dalo do naší legislativy. To, že jsme vysušili ty pole, odvodnili a podobně, tak teprve před 2 rokama se, a vlastně v platnosti to taky přijde teprve letos, že je možný aspoň malé rybníky na soukromým vlastním pozemku budovat bez stavebního nějakého prostě řízení, protože stavební řízení k tomu, aby člověk vybudoval rybník, zvlášť, když to mělo třeba nějakou hráz, to znamená, to byla vlastně stavba, tak to bylo složitější získat všechna ta razítka, ještě složitější, než když měl člověk postavit rodinný domek. No tak samozřejmě to spousta lidí nedělalo, protože ta byrokracie byla odrazující. Teďkon se to třeba trošku jakoby zlepšilo, to znamená, lze očekávat, že nějaké rybníky se vybudují a to je strašně zase důležitý pro tu pestrost té krajiny a i právě pro to zadržení vody a podobně a vlastně ve finále pro konkurenceschopnost našeho zemědělství. Existuje celá řada prostě nevládních organizací nebo prostě úplně občanských iniciativ, které se snaží zejména v posledních 2, třech letech, řekněme, napravovat ten stav té naší krajiny. Existuje celá řada projektů, které oceňují, řekněme, přirozené způsoby hospodaření, budování nových vodních ploch, zvyšování pestrosti krajiny, snižování tepelných ostrovů, které mimochodem naše velká pole jsou velké tepelné ostrovy, srovnatelné téměř s tím betonem ve městech, takže zase prostě zemědělci bojují s tím, že mají málo vody, ale na druhou stranu právě ta jejich velká pole, ještě když tam nic neroste, třeba jsou rozoraná nebo naoraná, tak prostě vlastně ono se tam ta voda, co spadne z těch dešťů, se vlastně okamžitě vypaří, protože dopadá na velmi teplou plochu. Čili já bych řekl, že v poslední době se něco děje. Malinko se ten stav zlepšuje. V té krajině možná letos poprvé. To na některých místech uvidíme, ale není to bohužel úplně plošný tak na branku, jsou to jednotlivé lokality, ale těch lokalit přibývá a je potřeba prostě v tomhle nějak dál pokračovat. No a co se týče těch rodinných farem? My tady máme v České republice takovou taktiku, která, jak už jsem říkal, má jisté oprávnění, že prostě nejvíc budu dávat těm, kteří toho nejvíc vyprodukují, aby právě uživili ten národ. Je to bohužel trošku socialistické mínění a heslo, ale na druhou stranu, přestože podíl rodinných farem na třeba obhospodařované půdě i na zemědělském HDP roste, to už se moc neříká, že třeba dneska už podíl těch rodinných farem nebo fyzických osob je 40%. Začínali z nuly. Mm-hmm. Takže ten trend tady nějaký je, ale zase 40% po 30 letech. Takže ten nárůst není velký, ale je. Tak něco se malinko mění, ale pořád prostě to vnímání z hlediska té naší zemědělské politiky je takové, že ty malí jsou dobří pro ty lokální, řekněme, trhy, ale národ neuživí, abych použil takové to socialistické heslo. A proto se vyzdává, a ty dotace jsou nastavené spíše ve prospěch těch velkých, protože prostě je tady jakýsi názor nebo prostě teze, že ti malí by nedokázali tu soběstačnost nebo tu produkci těch klíčových zemědělských surovin zajistit. A je potřeba říci, v celém světě a v celé Evropě stojí zemědělství na rodinných farmách nebo podnicích typu rodinných farem. A není to tak, že by prostě třeba aspoň v té Evropě někdo hladověl. Spíš vytváří Evropa přebytky. Čili o těch velkých to není nebo neplatí, že jenom velký může zajistit prostě nějakou tu úživu národa.
Petře Havle, ty jsi teď hovořil o tom, že ta státní podpora je směřovaná spíše na ty velké farmy nebo podniky, které vyrábí buď zemědělskou produkci, nebo i vyrábí maso, jak se tomu tak velmi nehezky říká. Ale když se podívám na to, co mi tady říkali farmáři, kteří tady seděli na tvé židli, tak většinou si stěžovali, že se jim opravdu dostává spíše klacku pod nohy. Hovořili o nekonečných kontrolách, které přichází s prvními paprsky slunce, kdy státní úředníci do té doby seděli v kancelářích a v okamžiku, kdy se oteplí, tak vyrážejí na kontroly. Oni jim říkají děti slunce, protože se začínají prostě objevovat a někdy úplně paralyzují tu rodinnou farmu. Já bych to nechtěla vidět jenom černě, ale protože tato koronavirová situace, která nastala, obrací naši pozornost právě i směrem na tu potravinovou soběstačnost, tak by mě zajímalo, jestli si myslíš, že může nastat změna, anebo jestli ji prostě cítíš v tom ovzduší, v tom prostředí, kde ty se pohybuješ, že teď možná i lidé, spotřebitelé si uvědomí, že je potřeba ty své farmáře podporovat a třeba k tomu donutí i stát.
No, mnozí farmáři na farmách, obvykle ne do ok kamer, řeknou, že byrokracie je ještě větší zlo než koronavirus nebo třeba i sucho. Protože skutečně ty ty kontroly, to množství všelakých prostě kolonek, evidencí a tak dále, co oni musí vyplnit, je zejména pro ty menší farmáře velmi zatěžující, protože u těch velkých firm na to je vyčleněn nějaký jeden nebo dva nebo celá sekce pracovníků, kteří se zabývají vlastně jenom tou povinnou administrativou, zatímco ten menší zemědělec na rodinných farmách, ale i na jiných farmách, to musí dělat sám po nocích a podobně. Tím mu mimochodem trošku taky se bere čas na to, aby se skutečně pořádně staral o ty svoje komodity, o ty svoje hospodářské květiny a o ty svoje zvířátka. Ale to samozřejmě oni nezanedbávají, ale jak říkám, musí to dělat prostě v noci. To je vysilující a jakoby kontraproduktivní, zbytečné a podobně. To je jedna věc. Druhá věc. Vzhledem k tomu, že jde o veřejné prostředky z peněz daňových poplatníků i z našich, ale i z té Evropy, tak samozřejmě celkem logické, že se snaží prostě ti, co dávají ty peníze, nějakým způsobem kontrolovat, jestli jsou dostatečně dobře účelově využity ty peníze. Takže asi úplně jakoby zbavit se kontrol není možné, je ale možné a to je nutné, ty kontroly jakoby jinak nějak strukturovat nebo je efektivizovat. Vím o případu, kdy loni ve sklizni, to znamená v tom nejcennějším období, přišlo prostě v průběhu té sklizně jednomu zemědělci 16 kontrol. A v průběhu zbytku roku míň. Taky nějaké, ale míň. No to je prostě samozřejmě skoro až šikana.
To je likvidační, a, dá se říct.
Takhle by se to nepochybně dělat nemělo. Já si myslím, že něco a i snad ve prospěch, nebo určitě ve prospěch těch menších zemědělců, těch rodinných farm, ale já nechci úplně říkat rodinná farma, to je jistý symbol, ale je to spíš o způsobu hospodaření, než o statutu toho podniku. Tak teď se diskutuje právě o podobě nové společné zemědělské politiky Evropské unie.
Prosím?
Nové společné zemědělské politiky Evropské unie, SZP. A ta daleko víc deklarativně, někdy možná až příliš moc, sází na takzvanou zelenou politiku, ale sází právě na ty menší farmáře, na hospodaření více blízké tomu životnímu prostředí, aby se nepoškozovalo tolik jako teď. A tam samozřejmě prostor pro větší, když už to teda neudělá Česká republika jako taková, což může, ale když už to teda neuděláme my, tak nás k tomu částečně bude nutit Evropská unie. A myslím, že aspoň trochu přinutí, protože prostě jinak třeba nedostane Česká republika tolik peněz, kolik by mohla dostat. Takže to je jakoby jistá naděje. Na druhou stranu, to je právě to, jak nic není, skoro nic není jednoznačné. Tak v okamžiku, kdy se ještě více bude dbát na tu péči o životní prostředí, a už dneska to vidíme, na celé řadě příkladů, to bychom tady byli do rána, tak se zpřísňují ty různé požadavky, ty různé povinnosti. A to vlastně znamená větší byrokracii. Takže my na jednu stranu možná, nebo nás ta Evropská unie donutí více podporovat ty lokální trhy, ty místní farmáře, ty menší subjekty, tu lokální produkci. Na druhou stranu je docela pravděpodobné, že se to zatíží ještě větší byrokracií, než je tomu v současné době. Takže zase je to další z mnoha začarovaných kruhů, který ve výsledku zlepší stav naší krajiny, anebo krajiny v Evropě, ale v tom druhém gardu nakonec může vést k likvidaci menších farmářů. A co se stane, no tak pak vlastně dojde k nějaké další koncentraci a zase se budeme vracet zpátky, a nejen my, ale už i jinde v Evropě a na světě, k těm větším celkům, které ale zase prostě vlastně více poškodí tu krajinu. Čili ta nějaká naděje je taková trošku mlhavá, trošku plápolající, není nějak stoprocentní, všichni sice vědí, všichni vědí. A všichni vám to řeknou, i naši politici, jak to správné, to lokální, to místní, to soběstačné. No ale ani ta naše politika, ale ani ta budoucí evropská politika tomu zase, tak jak je to zatím nastaveno nebo diskutováno, nevím, jestli tomu pomůže.
Takže i v tomto případě platí šedivná teorie, ale zelený strom života.
Ano. Protože nejbližší pomocná ruka je na konci tvého ramene.
A to jsme ještě nevzpomenuli jeden, řekla bych možná, klíčový aspekt potravinové soběstačnosti každého jednoho státu. A připomněla nám ho tady paní docentka Švihlíková v našem rozhovoru, který jsem zmínila hned v úvodu, když řekla, potravinová soběstačnost ve chvíli, kdy máte v zemi cizí řetězce, nad nimiž nemáte kontrolu, je dost obtížná věc.
Naprosto nesouhlasím. Protože obchodní řetězce budou kupovat to, nebo budou prodávat to, co budou kupovat spotřebitelé. Čili budeme-li tady mít třeba i samé zahraniční řetězce, ale spotřebitelé řeknou, my chceme ty produkty tady z České republiky, tak protože ten obchodní řetězec potřebuje prodat to zboží, tak se prostě bude řídit zájmem toho spotřebitele, protože je to ten spotřebitel, který živí obchodní řetězec. Znám paní ekonomku Švihlíkovou, její názory jsou hodně předlistopadové, ale jako tenhle mezi ně docela patří. Prostě podle mě obchodní řetězce jen částečně ovlivňují strukturu zboží, které prodávají, protože strukturu prodávaného zboží má v rukou spotřebitel.
To znamená,
a náš
že
spotřebitel se řídí především
cenou.
Trochu se to lepší. Roste podíl spotřebitelů, kteří chtějí buď českou produkci, nebo tuzemskou produkci, nebo chtějí vyšší kvalitu, nebo chtějí obojí, což je ideální. Ale rozhodně nejsou ve většině. Já to odhadu na 10% populace, možná jsme někde mezi 10 a 20, ale hlavní část spotřebitelů se řídí cenou. A protože prostě zahraniční zboží je z mnoha důvodů, většinou se říká, mají tam tajné dotace, ale oni mají taky třeba lepší klimatické podmínky, nebo mají větší trh a proto můžou stlačit fixní náklady, nebo mají lepší marketing. Těch důvodů je celá řada, není to vždycky jenom o míře těch dotací, ale prostě skutečností je, že ve výsledku ta zahraniční produkce je často levnější než ta naše. No a protože ten náš spotřebitel chce to levnější, tak proto máme u nás více zahraničního zboží, než bychom mít mohli.
Ale mnohokrát jsme také slyšeli případy, když si teď mluvil o tom, že s těmi nadnárodními řetězci to není tak zlé vůči českým potravinám a českému spotřebiteli, tak mnohokrát jsme slyšeli, že vlastně ty místní farmáře, zemědělce, výrobce sýru a tak dále prostě naprosto zlikvidujou právě tou cenou, protože, jak říkají, tomu se nedá konkurovat. Mně se vybavuje příběh mého kolegy vinaře, kamaráda, který prostě, když mu makro řeklo, za jaké peníze prostě koupí to jeho víno, tak on řekl prostě, to bych musel prodávat v igelitovém sáčku, protože už jenom ta lahev prostě je tak drahá, když je pěkná, dobrá, že nemůžu tu cenu ani doskočit na tož podlézt.
Ten problém je samozřejmě mnoho vrstevný a není zdaleka takhle jednoduchý. Zaprvé je potřeba říci, že zemědělce nikdo nenutí, aby prodával do obchodního řetězce. A to, co je dobré a správné, a zase opět, trochu se to mění k lepšímu, je, že si to prostě bude prodávat sám. Není závislý na tom, kdo to či ono od něj za kolik koupí, ale prodá si to sám. To ovšem samozřejmě znamená mít nějaké zpracování té zemědělské produkce. To zase znamená projít nějakou byrokracií a samozřejmě to není zadarmo a je potřeba mít nějaký ten odbyt. Jinými slovy, ten český spotřebitel by se měl naučit a učit jít i za tím farmářem, nejít do toho supermarketu, jít na ten lokální trh, využít některých nově se rodících nebo už existujících a rozvíjejících se projektů, kdy prostě i ty farmáři se třeba zdržují a vezou ty potraviny za tím spotřebitelem, nebo prostřednictvím e-shopu se dá prostě něco takhle objednat a podobně. A opět zase musím říct, je to v rukou spotřebitele. Kdyby spotřebitel řekl, já chci víno od Františka Vomáčky a jsem ochoten za to dát, já nevím, 250 korun, no tak ten řetězec to klidně za, já nevím, 150 od Vomáčky vykoupí. Ale proč je spotřebitel, chce mít víno za 70 korun? No tak prostě řetězec řekne, no ale Franto Humáčko, já vám nemůžu dát prostě 70 Kč, já mám 60 nebo 50 nebo ještě míň, a tím pádem prostě se jakoby ten řetězec od toho prvovýrobce k tomu spotřebiteli přetrhne těmi, řekněme, nerealistickými požadavky na jednu stranu řetězců a na druhou stranu taky nerealistickými očekávání ze stran spotřebitelů. Čili to je jedna věc. Já si myslím, a mluvili jsme tady o tom, že Evropská unie se bude snažit, dokonce má specifický celý dokument, teď v březnu letošního roku vlastně spatřil světlo světa, pracovně se mu říká odvidlí povidličku, ale v podstatě to má být, to není nové heslo, ale teď ho použila i Evropská komise, to má být právě podpora těch lokálních trhů a skutečnost, že prostě se mají dělat pokud možno kratší dodavatelské řetězce, že u těch farmářů, u těch zemědělců je potřeba podporovat nejenom produkci těch zemědělských surovin, ale také výrobu potravin z těchto surovin v tom lokálním měřítku. A určitě, a nakonec to ukazuje tato situace, část lidí přestává chodit do těch obchodů a začíná jezdit za těmi zemědělci. Problém je, že jich je ještě málo a ta jejich produkce není dostatečně velká a není třeba v tak širokém spektru, s jakým se člověk může setkat v tom supermarketu, ale mění se to. Ale já myslím, že tohle pořád není ta nejzákladnější věc. Já myslím, že na co by lidi slyšeli, a to lidi napříč všemi věkovými kategoriemi, státy, vlastně úplně všichni, tak je, já tomu říkám pracovně, uhlíková stopa potravin. Prostě jedna z věcí, se kterou se i marketingově málo pracuje, ne každý si to tím pádem uvědomuje, ale je přitom naprosto zásadní pro planetu, pro zemědělce, pro půdu a pro spotřebitele taky. A to je, já tomu říkám pracovně, uhlíková stopa potravin. Dneska se spousta potravin i těch surovin převáží na tisíce kilometry daleko po celé planetě. Samozřejmě jsou k tomu potřeba nějaké pohonné hmoty, nějaké logistické areály, nějaké silnice a vůbec prostě nějaký transportní sítě. A ve výsledku se tím jakoby trošku, nebo trošku hodně ničí životní prostředí. Kdyby spotřebitelé více preferovali potraviny a zemědělské suroviny z místa, kde vznikají, aby se nemuseli tak daleko převážet, tak by sice možná za ně dali více peněz, ale vlastně by se tímto svým výběrem podíleli na zlepšování stavu životního prostředí. A to je to, co by mělo zajímat úplně každého. A i tohleto vlastně má ambici ta měněná, protože ještě nezměněná, politika Evropské unie v těch následujících letech podporovat, ale zase, jedna věc je to podporovat slovně, druhá věc je to skutečně převést do praxe.
Petře Havle, ty jsi tady teď řekl několik variant, co by se mělo, jak bychom měli my spotřebitelé se chovat právě ke svým farmářům, jak bychom měli hlasovat nákupním košíkem, že se ti jednotliví farmáři různě združují a snaží se společně třeba zajišťovat dopravu k tomu spotřebiteli a vynechávat co nejvíce jakékoliv mezičlánky. Pořád je to ale trošičku pro mě homemade, jako pomož si sám, nějak si to udělej. Rozhodně tady necítím, že by něco takového bylo prioritou ve strategii státu. Ty jsi tady několikrát obrátil jaksi naděje plně k Evropské unii, k Evropské komisi, k tomu, že na něco bude dohlížet, byť si tedy zmínil, že zároveň to přinese také zase obrovskou byrokratickou zátěž. Ale nemyslíš si, že tahle koronavirová krize způsobí vlastně i zásadní změnu v tom, do jaké míry nám Evropská unie bude třeba do těchto otázek ještě zasahovat, potažmo, do jaké míry si do nich zasahovat necháme, protože tahle korokrize způsobila určitou změnu v myšlení, v uvědomování si toho, že ta globalizace má své velké nevýhody. Očekáváš nějaké změny v tomto smyslu?
No, já myslím, mám-li být upřímný, že bude platit heslo, že Kapr si vlastní rybník nevypustí. Jinými slovy, úředníci nejen v Evropské unii, ale také ty naši, budou dál trvat a prosazovat celou řadu různých administrativních a byrokratických opatření a budou se zaštiťovat, což se často děje, zájmem spotřebitele, že oni přece chrání jeho zdraví, oni se snaží o tu bezpečnost potravin, oni se snaží o to, aby to životní prostředí se tím zemědělstvím tolik nepoškozovalo, což jsou všechno hezká hesla, ale často je to jenom alibi pro to, aby prostě úředníků bylo hodně a různých opatření, aby taky bylo hodně a aby tím pádem ti zemědělci to měli složitější a složitější. Já opravdu bych řekl, že prostě jestli někdo něco musí udělat, aby se něco změnilo, je to spotřebitel, je to ten dav, je to masa, jsou to lidi, kteří budou nakupovat potraviny, protože jíst a pít se bude pořád a mohou skutečně hlasovat tím nákupním košíkem, to znamená, co budou preferovat, ke komu půjdou, za jakou cenu si to koupí a podobně. Takže já si myslím, že ta koronavirová krize je impulzem jistým. Jistým impulzem k soběstačnosti, jistým impulzem k tomu, aby jsme si možná víc vážili zemědělců a potravinářů, protože prostě to je nezbytná součást našeho života, jídlo a pití, na rozdíl od jiných, které jsou zbytnější, ale také potřebujeme, ale prostě jíst a pít se prostě musí. A z kombinace toho, že ta koronavirová krize určitě má jakýsi antiglobalizační efekt, a to je dobře, protože podle mě globalizace se už dávno přehnala, už dávno negativa globalizace převažují nad pozitivy původními, jakože ekonomická koncentrace a zlevnění výroby a podobně, tak je to impuls, který může a měl by být využit. Ale že by se tím nějak moc řídili politici a úředníci, si nemyslím. Musí se tím řídit lidé, musí trošinku víc se vzdát té své pohodlnosti, musí být trochu víc pokornější, musí být trochu většími patrioty, to se týká hlavně České republiky, protože v zahraničí je obvyklé, že spotřebitelé jsou patrioty vůči své jaksi národní produkci, u nás to tak není. Ono se částečně stane asi i to, že se omezí i přirozeným způsobem mezinárodní obchod. Víme dobře, že v zemědělství je celá řada rukodělných prací, které nebudou schopni ty země zajistit, nemají pracovníky. Možná je nebudou mít ani v dalších letech, to uvidíme, ale letos určitě ne. Takže třeba jižní Evropa, Španělsko, Portugalsko, Itálie samozřejmě, odkud se k nám dováží hodně právě ovoce, zeleniny, ale i dalších výrobků potravinářských nebo zemědělských surovin, které jsou právě náročné na tu lidskou práci a ty ruce budou chybět, tak se to asi doveze méně, nebo to bude stát více. Takže to opět bude, a vlastně už se děje tak, vytvářet nějaký prostor pro ty naše vlastní produkty, ale pro ty identické v té přírodě, u toho farmáře, s dohledatelným původem, protože u toho průmyslového výrobku úplně vždycky člověk neví, sice existují nějaké pravidla jako a značky typu česká potravina a podobně, ale i ta nemusí být ze 100% ze surovin od nás. No malý farmář těžko bude dovážet někde, já nevím, z Číny prostě papričku, aby opepřil nějaký svůj bůjček. Prostě chci tím říct, že tam je to, u nich je to úplně jasný. Zároveň je ale potřeba říct, aby byl člověk objektivní. Je nutné zvyšovat podíl těch zemědělských surovin i potravin z nich vyrobených na těch farmách, na těch menších subjektech. Ale nemůžeme zase úplně rezignovat na to, že bychom jaksi rezignovali na ty, na podporu těch velkých. Protože ať si kdo chce, co si říká, oni dneska většinu toho, co s nimi skutečně zajistí a zajišťují. Ten jejich podíl by měl klesat, ten podíl malých by měl stoupat. ale nelze to udělat ze dne na den, čili to musí být nějaký proces. A znovu říkám, to, jak rychlý bude ten proces, je v rukou spotřebitele a vlastně více k tomu ani říct nedá. Prostě, když to neudělají lidi samotní, když o tom nebudou přesvědčení a když nebudou mít třeba k dispozici ty informace typu, že podpora lokální produkce je třeba například i ochranu životního prostředí, tak to prostě neudělají. Tak jim to říkejme.
Petře Havle, já ti moc děkuji za to, že jsi nás přivedl k tomu, abychom přemýšleli nad tím, jakými cestami k nám putuje chleb náš vezdejší. Díky moc.
Hezký den všem.
Milí posluchači, uslyšíme se zase v pátek. Ačkoliv své oblíbené hosty můžete na webu Svobodné univerzum poslouchat kdykoliv. Jsme moc rádi, že nás posloucháte a že nás podporujete i teď o prázdninách, protože jak správně tušíte, bez vás by to nešlo. Díky za vše, Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.